гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзіну праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міжнародныя эксперты перапынілі працу на месца падзення малайзійскага Боінга пад Данецкам з-за абстрэлаў. Аб гэтым паведамляецца ў твітары агенцтва Франс-Прэс, якое спасылаецца на намесніка кіраўніка спецыяльнай назіральнай місіі АБСЕ ва ўкраіне, швейцарскага дыпламата Александра Хага. Агенцтва УНІАН перадае, што паводле словаў Хага, з адлегласці прыкладна 2 кіламетраў эксперты пачулі гукі стрэлаў артылерыі і з'ехалі з месца катастрофы. 70 спецыялістаў з Нідэрляндаў і Аўстраліі і 8 назіральнікаў АБСЕ ўжо другі дзень працуюць на месцы крушэння лайнера. Яны шукаюць парэшткі целаў загінулых, збіраюць іх рэчы. Да цяперашняга часу каля 200 трунаў з парэшткамі загінулых былі дастаўленыя ў Нідэрлянды. Пад даныя менавіта гэтай дзяржавы склалі большасць ахвяраў трагедыі – 196 з 298. Ізраіль адмовіўся ўдзельнічаць у мірных перамовах з палестынцамі ў Каіры, якія праходзяць пры пасярэдніцтве Егіпту. Агенцтва Рэйтар цытуе неназванага ізраільскага прадстаўніка, які сказаў: «Хамас не зацікаўлены ва ўрэгуляванні». Пасля ўчорашняга зрыву 72-гадзіннага замірэння Ізраіль і кантралюючая паласу газы вайсковае крыло палестынскай групоўкі «Хамас» брыгады «Касаму» працягваюць абменьвацца ударамі. У палестынскім анкляве ў суботу загінулі 55 чалавек, у асноўным у Рафаху. Баевікі вялі ракетны абстрэл ізраільскіх тэрыторыяў, у тым ліку Тель-Авіва. Паводле дадзеных BBC, усяго за час цяперашняга збройнага канфлікту загінулі 1655 палестынцаў, у асноўным цывільныя жыхары. Былі забітыя 65 ізраільскіх вайскоўцаў і 3 цывільных грамадзянаў. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. 68 чалавек загінулі і болей за 120 былі паранены пры выбуху на заводзе на ўсходзе Кітаю, недалёка ад Шанхаю. На прадпрыемстве, размешчаным у горадзе Куньшань, правінцыя Цзянцу, вырабляюць аўтамабільныя рулі для амерыканскіх аўтамабіляў. Выбух адбыўся раніцай у суботу у цэху па паліроўцы рулявых вузлоў. Па словах відавочцаў, ён быў настолькі моцным, што яго чулі ў 2 кіламетрах ад заводу, а ў 500 метрах вылецелі шыбы з вокнаў будынкаў. Паводле папярэдніх дадзеных, прычынай выбуху стала парушэнне правілаў пажарнай бяспекі. Затрыманыя некалькі супрацоўнікаў адміністрацыі прадпрыемства. НАТО. Варта перагледзець адносіны з Расіяй у адказ на яе дзеянні ва ўкраіне. Звярнуўся да лідару краін паўночна-атлантычнага альянсу прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон напярэдадні саміту НАТО, які пройдзе ў наступным месяцы ва Уэльсе. У лісце лідарам краінаў НАТО Кэмерон піша, што Расія парушыла ўсе правілы, анексаваўшы Крым. Кэмерон паўтарыў таксама ранейшыя абвінавачванні на адрас Масквы ў нелегальнай перадачы зброі пра расійскім сепаратыстам на паўднёвым усходзе Украіны. Кэмерон скрытыкаваў і тое, як паводзяць сябе расійскія ўлады пасля катастрофы малайзійскага лайнера, які забраў жыцці амаль 300 чалавек. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.